zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o pričama Ive Andrića. Knjigu Andrićevih priča predstavlja nam istoričar književnosti Svetlana Šejatović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pričama Ive Andrića. Knjigu Andrićevih priča predstavlja nam istoričar književnosti Svetlana Šejatović. Svetlana Šejatović je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu je doktorirala sa temom Priroda je funkcija ciklusa u poeziji Vaska Pope i Ivana V. Lalića. Radi kao viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Rukovodilac je odeljenja za poetiku srpske književnosti 20. i 21. veka. Objavila je više monografija i veliki broj naučnih radova. Odnedavno je upravitelj zadužbine Desanka Maksimović. Svetlana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našli.
Vi se bavite književnošću, pisali ste o mnogim pesnicima, bavili ste se i Andrićem. na neki način, ali evo sada u ovoj emisiji predlažem da se Andrićem bavimo na jedan više čitalački način i da nam prenesete vaš čitalački doživljaj njegovih dela. Vi ste se za ovu priliku u ovoj emisiji, gde svako sagovornika priča o knjizi koju voli, opredelili da nam preporučite i predstavite knjigu Priča Ive Andrića. I evo na samom početku da vas pitam, zašto ste se odlučili baš za knjigu Priča?
Odlučila sam se za knjigu Priča jer kada ste me pitali šta je to što bih odabrala i čemu se često vraćam, moram da kažem da su to Andrićeve pripovetke, i to pogotovo one pripovetke koje su na određeni način vezane za more. Ja se u poslednjih sigurno 7-8 godina baš intenzivno bavim tim mediteranskim konceptom generalno u srpskoj književnosti, ali ono što sam otkrila kod Andrića nije to samo pitanje Bosne, tih prostora, nego je to u stvari izlazak čoveka iz Bosne na more. Taj kontakt čoveka kopna i čoveka mora, ceo ciklus pripoveda kao bosanskom pisaru Dražeslavu, to je za mene bilo apsolutno otkriće. Moram da kažem da sam nekada, davno, još dok sam studirala u onom redovnom programu, naravno čitala Ženu na kamenu i svi smo je volili. Letovanje na jugu sam možda malo manje razumela. Sa godinama sam mnoge stvari bolje razumevala, jer i iskustvo i čitalačko i životno nam donosi nove uvide i nove razumevanja. I moram da kažem da se sve više vraćam tim pripovetkama.
Koliko su u celokupnom opusu Ive Andrića cenjene njegove pripovetke? Ja sam nekako uvijek imao utisak da, recimo, u nekoj široj čitalačkoj publici se više akcenat stavlja na njegove romane i da recimo, na Drinicu prije Prokleta avlije Travnička hronika, a ja kada sam se vraćao Andriću, ja često se vraćam njegovim knjigama, evo, Andrić mi je jedan od dražih pisaca, zapravo su mi pripovetke upravo neki teren gde volim da se nađem.
Da, ja sam imala jedno neverovatno iskustvo, to je bilo 2011. godine, kada sam bila u situaciji da putujem na 3-4 meseca u Italiju na usavršavanje iz oblasti tekstologije. To nije bilo bitno, naravno ograničeno vam je kofer i kilogrami koje možete ponesete. I onda sam razmišljala šta je to što želim da ponesem, koje su to knjige koje mogu da ponesem. Nisam smela mnogo, to su mogle budu jedna, dve knjige. Jedna je bila Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog, a druga knjiga bez koje sigurno ne bih pošla, to su bile pripovetke Ive Andrića, i to su bile one pripovetke kao što su Anikina vremena, Mara Milosnica, dakle one pripovetke koje su nastale između dva svetska rata, ali u tom izboru Matice Srpske SKZ, onog crvenog čuvenog izdanja, bilo je i ovih pripovedaka i naravno Jelene žene koje nema. Tako da, to je neverovatno, iako nekako zaista mi se čini i u nauci i u nekim najširim čitalačkim krugovima da su ipak pripovetke izuzetno, izuzetno zapostavljene. Ja recimo mislim da je čak i Put Alije Đerzaleza, iako je jedna od njegovih prvih najranijih pripovedaka, jedna od možda njegovih najboljih pripovedaka. Tako da, nekako je možda stvoren taj pogrešan utisak pre svega o Andriću kao pre svega romanopiscu. Ja mislim da on izvrstan pripovedač.
Bilo je duše tumača koji su ocenili Andrićeve pripovetke, na primjer Predrag Palavestra, čak ima tezu da je Andrić prikriveni pesnik, skriveni pesnik, a zapravo poezija i kratka priča su, pesma i kratka priča su u simbiozi, to je zapravo su žanrovi koji se dotiču. I Palavestra je pisao o tome da zapravo i te njegove veće celine i romani su zapravo neka vrsta ulančanih pripovedaka. I Na Drinici uprije se može posmatrati delo Na Drinici uprije kao čitav niz povezanih pripovedaka.
Vi se naravno sećate i one velike polemike oko toga šta je Prokletavlija, da li je to roman ili je to niz pripovedaka. Tako da to jesu ta pitanja, ali možda, eto mogu da kažem, možda su i mene pripovetke privukle upravo zato što sam se neuporedivo više u ovih, da kažem, skoro 20 godina bavila poezijom nego prozom, možda je i to tajna, ali ove pripovetke na koje bih ja skrenula pažnju, mislim da su zaista, zaista zapostavljene, a sva tumačenja u stručnim krugovima i pre svega ona tumačenja i radove na koje sam iznosila na konferencijama u inostranstvu su bila jako dobro prihvaćena, i to je zaista bio jedan drugi Andrić koji ih je potpuno intrigirao.
Kako ste se susreli sa Andrićem pripovetkama? Ajde malo o tome da pričamo. Verovatno ste se prvo susreli sa Dejanom Nadriniću prije.
Da, prvo naravno Nadrinić uprija, dobro prokleta avlija, pa ona uvijek bila zanimljiva, pogotovo kad ste vrlo mladi, onda volite te tako koherentne romane. Nije vam baš do Rata i mira. Pa recimo i pre studentskog perioda, recimo ta Anikina vremena i pa i Mustafa Mađar, kaže Mara Milosnica, nekoliko tih pripovedaka, potom Toma Galus, recimo, to su isto bile pripovedke iz tog nekog ranijeg perioda koje su me zaista intrigirali, kojima sam se stalno vraćala, recimo, to je niz tih, kažem, ali to su uglavnom te pripovedke koje su nastale između dva rata, a ono što mi je bilo zaista izuzetno, to je naravno Jelena Žena koja nema taj triptih, ja mislim da je malo onih koji će reći da im se ne dopada, ali taj fluidan lik te žene, metamorfoze lika te žene koje ima i nema, to je također nešto čemu sam se vrlo često vraćala, ali ove pripovetke koje su više vezane za more i za Mediteran, moram da priznam da sam, pored Žene na kamenu koju sam znala iz eto, tog nekog najranijeg perioda, da sam u stvari te pripovetke otkrila u posljednjih, pa tako, posljednjih 10 godina, recimo. Da li je to deo sada i mog malo šireg korpusa istraživanja konteksta Mediterana i srpske književnosti u okviru zajednice mediteranskih naroda kroz poeziju Ivana Lalića, Jovana Hristića, da li je taj deo ili je ovo, ja sad ni sama ne bih smela više da kažem šta je uzrok čemu, ali recimo u nekim pripovetkama, esejima i filozofskoj raspravi, recimo Leteći nad morem, kao da sam našla tu sintezu upravo toga što kažete, i pripovedačkog i pesničkog, ali vrlo dubokog i za mene izuzetno značajnog u jednom i antropološkom smislu. Upravo taj kontakt nas, za koje tvrde da smo ipak samo ljudi kopna, ali možda mi u nekim svojim dubokim arhetipskim slavima imamo i to sećanje i na Panonsko more, ili je to bila ta naša želja da izađemo i na Jadransko more i da tu ima nekih drugih konotacija koje su mnogo šire.
Možete možda da pročitate neku rečenicu?
Da, vrlo rado bih baš upravo to pročitala, taj deo, dakle, iz dela Leteći nad morem. Andrić kaže, kad god se setim mora, prođe me laka jeza, talas i krilo, od temena do nožnih prstiju i poljulja za trenutak zemlju ispod mojih nogu. Izvedite čoveka iz balkanskih planina na more i vi ste otvorili jedan opojan praznik sa radosnim svitanjem i neizvesnim sutonom. Želje za morem izgleda se sakupljala i rasla kroz pokolenja i njeno ostvarenje u jednoj našoj ličnosti žestoko je kao eksplozija. Izlazak jednog plemena na more, to je početak njegove prave istorije, njegov ulazak u carstvo većih izgleda i boljih mogućnosti. Taj odlučni čas u istoriji vrste ponavlja se svaki put u istoriji pojedinca pri prvom dodiru sa morem, samo u drugom obliku i manjem obimu.
Koji su osnovni kvaliteti Andrićevih pripovedaka, bez obzira na motive, odnosno sa svim ovim motivima koje ste pomenuli, i da li su ti kvaliteti prisutni i ovim pričama koje govore o moru?
Ono što je zaista posebno, kažem, ovim pripovetkama, da je to toliko istančeno u stvari promišljenje tog antropološkog elementa i da upravo ljudi koji žive na prostorima, to su ti granični prostori, granični prostori kao što je Hercegovina, kao što su i ovi delovi Boke Kotorske i tako, dakle oni jesu na moru i nisu na moru, ljudi koji dolaze na to more dolaze iz unutrašnjosti. To su toliko sistematska u stvari promišljanja i junaka, a s druge strane i mnogo širih istorijskih konotacija, a onda vi u svemu tome naravno otkrivate i mnogo složenije i poetičke postupke koje Andrić koristi, ali ne samo i to, nego njegovo razumevanje graničnosti našeg prostora. Prosto imamo jednu već staru misao o Andriću, da je on pisac i orijenta i na našim prostorima i tako dalje, ali to nije tačno. Ja hoću da kažem da je Andrić treći veliki pisac Mediterana. Kao što smo mnogo kasnije, recimo, otkrili i Dučića, svičeći dobro jadranski soneti i tako, to su njegove prve pesme, ovaj, dubrovačke poeme. Ne, ali recimo Dučića, koga otkrijete mnogo kasnije u njegovim putopisima, recimo pre svega putovanja po Jonskom moru, vi ćete u stvari otkriti jedno duboko razumevanje graničnosti takvog prostora, i to jednog zrelog čoveka. Dakle, to nije samo ta mladalačka obsesija morem i prostorom. Tako da Andrić tu gradi čitav niz likova koji se prepoznaju uz more, kao što je Žena na kamenu, jedna moderna pripovetka koja je nastala u posleratnom periodu, koja je fantazmagorija jedne žene, transformacija jedne žene, susret žene sa kamenom i morem, sa obnavljanjem, sa spoznavanjem godina, sa prihvatanjem godina i starosti i propadanja i mora koje pruža mogućnost transformacije, kao što profesor Norges u Letovanju na jugu doživljava također jednu transformaciju jednog bečkog profesora koji u dodiru sa morem u stvari doživljava ono što mu je stalno nedostajalo negde. Tako da, i kažem da je reč o pisaru, bosanskom pisaru Dražeslavu, to je zaista jedna posebna ličnost, istorijska ličnost, za koju je profesorka Zlata Bojević utvrdila poreklo, istorijsko poreklo te ličnosti u arhivama. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pričama Ive Andrića. Knjigu priča našeg Nobelovca predstavlja nam istoričar književnosti Svetlana Šejatović. Svetlana, evo, pričali smo uglavnom o pripovetkama koje se tiču mora, tog mediteranskog kruga Andrićevog pripovedanja, pa ajde još malo da ostanemo u tom prostoru. Rekli ste da te priče nisu toliko možda popularne, ali da su izuzetno kvalitetne. Evo, pomenuli ste jednu od tih priča i pročitali nešto iz nje, pa i pomenuli smo priču Žena na kamenu. Koja je zaista izvrsna pripovetka, pa predlažem da nam nešto i pročitate iz nje i malo da nam kažete kako vi doživljavate tu pripovetku.
Da, to je zaista, moram da kažem, izvrsna pripovetka koju sam davno pročitala, ali nekako i sa čitalačkim i životnim iskustvom mnoge stvari zaista mnogo bolje razumemo i otkrivamo te delikatne prelive. I ono što je zanimljivo u toj pripovetci, to je pripovetka u kojoj jedna žena, Marta, operska pevačica, u stvari doživljava potpunu transformaciju. Dakle, njena transformacija od jedne žene koja se susrela sa starenjem, sa propadanjem, kako je ona sebe razumevala već kao uvelu lepoticu, mada je bila u nekim srednjim 40. godinama, je žena koja u jednom trenutku pokušala da svede račune sa svojim životom, ličnim iskustvima, ljubavnim, sa propadanjem tela koju je plašila. I u stvari u jednom popodnevu uz more na tom kamenu u rodnom mestu, ni to nije slučajno, dakle da bismo spoznali sebe očito vrlo često moramo da se vratimo svom korenu, onom pravom izvoru. U stvari Marta doživljava nešto što bi trebao svako od nas da doživi, a to je pomirenje sa samim sobom. Ali ona to nije mogla da doživi na bilo kom drugom mestu, ni u kakvoj svečanoj sali, sa bilo kakvim pohvalama ili nagradama. Ona je to mogla da doživi samo na tom svom prostoru i samo uz more. I zbog toga bih htjela da pročitam gotovo kraj te pripovetke, koji je zaista fantastičan, i kažem, uvek kada moram negde da odem i ako želim nešto da pročitam što će da me transformiše kako god da mi je, onda čini mi se da bih uvek mogla da čitam Ženu na kamenu. Kad je izronila na licu, je iznela svetlu masu žitkog sjaja, a dva otvora u toj maski bila su ispunjena modrim, beskrajnim i večitim nebom kome je na sredini cvalo sunce, ognjen cvet u koji se ne može gledati. Isplivala je. Pela se uz okomite železne lestve, hvatajući se snažno i lako rukama za prečage iznad sebe, a sa svakom stepenicom uspona rasla je u njoj snaga mirnog zadovoljstva, koje nema potrebe ni da se krije, ni da se pokazuje. Ne pita se o trajanju, ne misli o cilju, ne zna kraja. Popevši se na stenu sa koje je krenula, gledala je sa lakim čuđenjem dve nehatno bačene sitne sandale i spustila se lakoćom morskih stvorenja, ničice na svoj narandžasti veliki otirač, kao da ga je tu neočekivano našla. Zaronila je lice u vlažnu mekotu lakta na savijenoj ruci. Cijelo njeno telo, sa svim što je ikada bilo, želelo, mislilo i osjećalo, leglo je u tu malu logu i tu našlo trenutak mira i utočišta. Osjeća kako je negde u dnu utrobe klija i niče tiho blaženstvo bez imena i raste, penje se kroz ceo trup i širi se pritom kao list palme, a vršci mu, tanki i oštri, dopiru sve do očiju i pritiskuju i goliciju sklopljene očne kapke iznutra, kao navrele dobre suze. Možda i jeste sve dobro. Sve u gipkom, svetlom, vazuštasom, lakom, a neprobojnom oklopu, bez imena, sama sebi neznana. Nadimaju se mokre slabine u ritmu još ubrzanog daha, blesnu kad se izdignu i gasnu, kad se spuste, blesnu i gase se. Osjeća se laka, a velika i moćna kao svet, koji se večito menja i uvijek je isti, mirna i srećna u okrilju dobrog trenutnog zatišja. Mislim da je to taj spokoj žene koji je tako mogao dobro da Andrić predstavi ovde u tom prostoru, koji je prostor, kako on kaže, prostor svetlosti, te svetlosti koja otvara, ali i svetlosti koja umiruje to unutrašnje biće žene, koja će u prethodnim delovima pripovetke biti nespokojna, koja će biti nekako razočarana i sobom sobom i svojim telom i svojim životom, iako je već mnogo toga postigla i ne bi imala u stvari čega da se stidi. Međutim, ta introspekcija koju je Andrić ovde postigao, mislim da je jedna od, u našoj književnosti, jedna od veoma, veoma retkih introspekcija u to zrelo biće žene, i nije slučajno. To su osnovni elementi, to je kamen, to je voda, ali ne bilo koja voda, more koja daje to je taj prostor širine, i žena koja je ipak ishodište ovog sveta.
Za Andrića, inače, kažu da je bio veliki poznavalac ženske psihologije, da su njegovi ženski likovi izuzetno dubinski ovako oblikovani, pa kako se vama čine ti njegovi da. Ženski likovi i u kakvom odnosu, evo, recimo, stoje prema likove žene?
Da, većina tih žena koje on predstavljao, kao što je to Anika ili kao što je Mara Milosnica, to su uglavnom žene koje su bile žene žrtve ili sopstvenih strasti ili društvenih istorijskih okolnosti, strogih patriarhalnih načela. Recimo Lotika, mislim da je to zaista apsolutno najjači, najautentičniji lik romana Drinić Uprija, je jedna snažna, moćna žena koja je tako moćno nekako uspevala da sačuva porodicu najširu, da ulaže u sve njih, a da opet nekako skriva svoju intimu, odnosno da svoj intimni lični život ne može nikada da ostvari, jer kao što se sećamo, ona je bila u tajnoj vezi sa muslimanom, što je bilo nemoguće jer je ona bila jevrejka. Dakle, on je uspevao da uđe recimo u tu finu malu sobicu u kojoj se Lotika skriva, pa gleda ona i mesec nad Drinom i ima te trenutke samoće i svog života. Ali i Lotika se slomila, i kada je došlo do bombardovanja mosta na Drini, Lotika je doživjela nervni slom. Tako da sve te žene uglavnom, koliko sam ja mogla da pratim, uglavnom žene su nekako žrtve. Te žene su retko kada srećne i osvetljene. Čini mi se da možda u ovom tek posleratnom periodu se pojavljuju likovi žena koje imaju sposobnost da pronađu sreću, da same pronađu tu sreću koja je u tom miru sa sobom, ili te žene koje su fantazmagorijska bića kao što je Jelena. Nekako kao da se malo pomeri od tih tipičnih naših žena Balkana.
Iz ovog odlomka koji ste pročitali mogli smo da vidimo i taj poseban kvalitet Andrića celokupne proze, pa i njegovih pripovedaka, to je jezik. Da. Meni je, kad god se vratim nekom Andrićem delu, nekako uvijek me fascinira taj jezik, čak pokušam sam sebi da objasnim šta je to što me zapravo privlači, šta me tu fascinira. Ta preciznost, suptilnost i sve to, ali opet tu nije ni samo to, postoji tu neka magija, nešto neuhvatljivo, da li ste vi imali takav doživljaj jezika?
Da, apsolutno, pogotovo u velikom delu tih pripovedaka, to je u jednom trenutku vam se čini da vam on pripoveda pomalo i hronološki. Te pripovedke počinju sasvim obično, recimo jednog dana profesor Norges je stigao na more sa svojom suprugom, malo da se odpri u jedno primorsko letovalište i tako, i vi nekako ništa i ne očekujete, čini vam se da se tako lagano ulazi, a onda vidite kako on ulazi veoma duboko u svoje junake, tako suptilno, i u stvari vas tako nekako suptilno uvodi u ne samo psihologiju junaka, nego celog okruženja, i zaista sa jednom jezičkom ekonomijom, ne volim tu reč, ali zaista sa malim brojem biranih reči on tako uspeva da izvije tu jednu magiju pripovedanja u kojoj, evo, kao što ste videli u ovom odlomku, ne znate više da li je ovo pripovetka ili je ovaj jedan, pa nije baš pesnički tekst, ali jedan visoko poetizovan tekst.
Jedan kritičar je za Andrića rekao da je Homer Balkana. Da. Kako se vama čini ta odrednica?
Pa to sad, znate, eto, to bi bila ta priča o Homeru Balkana, da. Mislim, upravo to da je on upravo pisac istorijskih, mm-hmm. velikih istorijskih da, romana i svi će ga prepoznati kao to pisce na Drini Ćuprijer, mosta preko koga prelaze da. Vekovi, i ovaj, ali ja mislim da on nije samo Homer mm-hmm. Balkana, mislim, mogao bih da bude, jeste to kada su u pitanju romani, ali ja mislim da je on u ovim pripovetkama izuzetno rekla bih nešto drugo, jedna vrsta pesnika. Ne bih smela da kažem kog, ne bih smela da kažem nije Valerija, ali recimo, ali je dosta toga bliskog poeziji i to kao da je zaboravljeno. Kažem, taj put Alije Džerzele, za u stvari koji ima ona, u stvari isto jedna triptih pripovetka, je pripovetka u kojoj, recimo, ne znam koliko se slušalci sećaju toga, na samom početku postoji jedna žena venecijanka, ona nema ime, ona je samo venecijanka za kojom nesrećni Alija leti, juri, hrli i tako. I sve što mi znamo o toj ženi, mi samo znamo da je ta žena bila u jednoj zelenoj odeždi i da je imala jedan beli šal i da je ona samo prebacila tu svoju odežu i da je između njih u stvari ostao zjap prostora, dakle onaj prostora i civilizacija koji ih deli, i samo taj ključ u bravi koju čujemo posle nje, i to je sve što ostaje. A u stvari toliko toga mi možemo da saznamo o toj ženi. Tako da Andrić je više od Homera. Mislim, Homer nije mogao da bude toliko suptilan.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pričama Ive Andrića. Knjigu priča Ive Andrića predstavlja nam istoričar književnosti Svetlana Šajatović. Svetlana, evo, u dosadašnjem razgovoru uglavnom smo se držali priča koje se tiču mora i tih mediteranskih motiva. I pre početka emisije kad smo razgovarali, rekli ste da more predstavlja neku vrstu metafore u Andrićevim pripovetkama, pa evo sada nam kažete nešto o tome i možda i o ovoj pripovetci koju ste također pomenuli, Letovanje na jugu.
Da, Letovanje na jugu je, mislim, jedna također veoma specifična pripovetka i uopšte te pripovetke koje smo pominjali, želim da naglasim da su nastale posle Drugog svjetskog rata. Letovanje na jugu je pripovetka koja je objavljena 1959. Ono što je paradigmatično u toj pripovetci da je glavni junak austrijski profesor Alfred Norges, koji dolazi sa suprugom Anom u jedno primorsko mesto. I mi ne znamo ni koje mesto, mi možemo da pretpostavimo da je to neko mesto u Dalmaciji, da nema vode svakog dana i tako neke tipične situacije kojih bi mogli da se setimo iz tih godina. I ono što je zanimljivo da profesor Norges dolazi da bi završio jednu monografiju o Filipu II. To je jako zanimljivo, jer ko bi bio taj Filip II, u stvari, reč je negde o, da kažemo, aluziji, u kojoj sam ja ubeđena, dakle tvrdim da jeste, sigurno je veza sa onom istorijom koju će napisati Fernand Braudel, u stvari o Filipu II, o Mediteranu i mediteranskim prostorima i osvajanjima Filipa II. Nije Filip II ovde slučajno pomenut kao jedan od gospodara Mediterana i nije sasvim slučajno da jedan austrijski profesor, sasvim organizovan primjerak mitela Europe, stiže na more i pokušava da se tu osveži, odmori. Međutim, profesor Norges u stvari tu doživljava pravu transformaciju. Dakle, to je apsolutni preobražaj i on će u stvari uz to more, gde će svako jutro odlaziti, plivati, pa onda sedeti na terasi i pisati, samo jednog jutra otići i nestati. I mi tu imamo nešto što će biti preobražaj, jedna vrsta fantazmagorije koja će biti veoma slična i onome što će Andrić ugraditi u Jeleni ženi koje nema. Mislim da je profesor Norges jedan od takvih primjera. On će jednostavno nestati u tim vazdušnim stepenicama, vazdušnim oblacima. I imamo taj otvoreni kraj kao jednu modernu pripovetku, jel, što, kako bi to rekao i Umberto Eco. Nemamo jasnu definisanost, u stvari sve ostaje u nekim naslućenim prostorima u kojima je taj isti profesor Norges u stvari našao ono što mu je nedostajalo na severu, a to je svetlost. Znači, ono što vezuje sve te junake vezane za more, za mediteranske prostore, je upravo to otkriće svetlosti, svetlosne filozofije. Znači, to je nešto što opet ide duboko u antičku filozofiju. Ovde Andrić ne pominje direktno, ali mi možemo i samog konteksta također da razumemo da su to ključni elementi koji otvaraju te junake. I Norges kao jedan klasičan, tipičan primjer, kako je već opisan, profesora, bečkog profesora, on u stvari otkriva i opet spoznaje sebe i upravo pronalazi ono što mu je očito nedostajalo u tom savršeno uređenom svetu.
A kada je reč o drugim motivima, sad smo se držali uglavnom mediteranskih motiva, Andrićevih pripovedaka, kada je reč o drugim motivima, koji su motivi najzastupljeniji i gde je onako Andrić najizraziti pripovedač?
Da, pa ja bih rekla da pored tih mediteranskih, u celom ciklusu pripovedaka koje su vezane za bosanskog pisara Dražeslava, to sada nisu više samo elementi Mediterana kao mora, svetlosti i filozofije, nego su sada istorijska i antropološka pitanja. Dolazak čoveka kopna, dolazak čoveka iz Bosne u Dubrovnik. On tu dolazi kao pisar Bana Kulina, dakle, i dolazi u Dubrovnik među Dubrovčane. I taj susret i ceo niz tih pripovedaka, također o pisaru Dražeslavu, za koje moram da kažem da su nastale tek od 1960. 61. 65. 68. 9. i tako, dakle, u jednom vrlo poznom periodu, i postoji sasvim osnovna pretpostavka da Andrić želeo da napiše jedan roman. Dakle, su te pripovetke u stvari bile ulančene pripovetke koje bi dale jedan roman, koji bi bio vezan da li za lik pisara Dražeslava ili generalno za taj odnos sa Dubrovnikom. To je sad jedna posebna ta antropološko-istorijska, to je ta homerska crta Andrića, ali
ipak smo našli
homersku crtu, da, ali ona opet ovde veoma suptilna. Znate, na jednom mestu pisar Dražeslav kaže: i koliko god da se vi njima približite, gosparima, dakle, vidjet ćete tu vrlo često tu polarizaciju mi i oni, oni i mi, on kaže: vi možete da imate njihova odela, njihovo bogatstvo, da imate kuće kao i oni, da pokušate da govorite kao i oni, ali između vas i njih ostaće isti prostor kao kada ste došli iz Bosne. Dakle, to je taj jedan, taj civilizacijski jaz koji se u stvari događa na tako malom prostoru, reči o 20, 30, 50, 100 kilometara u najgorem slučaju. Dakle, to su ti posebni elementi koje takođe veoma, veoma koncizno Andrić uspeva da predstavi u ovom celom ciklusu tih pripovedaka o pisaru Dražeslavu i odnosu sa Dubrovnikom. Mislim da je to jedan poseban kvalitet, i profesorka Zlata Bojević je upravo priredila samo niz pripovedaka vezanih za Dubrovnik, Andrić i Dubrovnik. To je objavljeno u Andrićevom institutu u Andrićgradu pre nekoliko godina. To je takođe jedan jako dobar tematski izbor.
Hoćete možda da pročitate neki deo iz tog kruga?
Da, upravo ovde iz glasa pisara Dražeslava. Čini mi se da dobro poznajem ove Dubrovčane, gospare i trgovce, redovnike i moreplovce, pa čak i obične pučane. U ovih 15 godina 6 puta sam silazio u njihov grad kao pisar sa našim pregovaračima i tu provodio nekad kraće, a nekad i duže vreme. Slušam ih kako govore, posmatram ih kako izgledaju, kako se kreću, i nastojim da proniknem u njihove misli, u poreklo njihovih zakona, navika i predrasuda. I neprestano moram da mislim o njima, kao da sam plaćen zato i zbog toga jedino i došao ovamo. To mi pokvari mnogo zadovoljstvo i zagorča mnogi život. Ovo je vrsta vodozemaca, živeći kroz naraštaje, na kopnu i na moru, i njihov način mišljenja, i njihov govor, i sve što za sebe i oko sebe stvaraju i čine, sve je to postalo dvojako, dvosmisleno i dvolično. Za sve su sposobni. Plivaju i rone, trče i penju se u drvo, samo što ne lete, dišu na pluća, ali i na škrge, a kad treba, ne dišu uopšte. U svašta se pretvaraju i svakim imenom nazivaju, a ipak uspevaju da ostanu ono što su. Svemu su dorasli. Naša gospoda se dobro oznoje kad sa njima pregovaraju. U svakoj prilici i svakom položaju znaju šta treba. Kad ih pogledaš, sve na njima i oko njih moćno i snažno, uredno i lepo, a ipak nekako kolebljivo, neuhvatljivo i neshvatljivo. Po strogim zakonima i osveštanim pravilima se vladaju, sve im je predviđeno i utvrđeno, a pored svega toga, kao u snu žive. Ponašaju se kao da će večno trajati, a stalnosti ne poznaju. Još najstalnije što imaju, to je kolebljiva vrednost njihovog novca. Takav kakav je, on je tvrđi od gradskih zidina. Za njega žive, nad njim lebde, u njemu jedino neće nikada prevare i ne mogu biti prevareni. Tako traže drevna, trgovačka i novčarska pravila. I sunce ponekad pomrča, a perper u džepu uvek je perper. On je za njih stalnost i mera stalnosti svih stvari i odnosa. Sve ostalo u njih tako da može i biti i ne biti.
Htio sam vas pitati nešto u svojoj besedi povodom dobijanja Nobelove nagrade. Jovan Andrić je govorio o magiji pripovedanja i pričanja priča, i kaže: čovečanstvo od svojih početaka do dana današnjeg priča priče, te priče se menjaju, to su bezbrojni oblici priča, ali evo, kaže, način i oblici tog pričanja menjaju se sa vremenom, prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, a priča teče i dalje i pričanju nema kraja. Koliko je Andrić zapravo bio u vlasti jedne magije pripovedanja?
Da, pa evo ovdje, ja mislim da iz ovog dela koji sam baš izdvojila, mm-hmm, vidite upravo tu magiju pripovedanja. Vidite nešto što mislim da bih potpisao i Cvić, samo bih možda malo preveo u neki drugi diskurs, ali to je to. Ta njegova magija pripovedanja, ta zavodljivost, meni se nekad čini da je zaista i on sam, igrajući se tom magijom, zavaravao smrt kao i Šeherezada. Da je nekako odlagao taj trenutak i da je taj trenutak i sam, s druge strane, opet, kao što znate, boraveći veoma dugo u Herceg Novom, pogotovo od 50. godina, pa sve do smrti njegove supruge, on je to vreme najčešće i najradije provodio u Herceg Novom i u tim prostorima. I kao da je nekako pokušavao, u stvari, upravo ovim pripovetkama koje nastaju na kraju, to su u stvari posljednje njegova dela, zavaravao smrt. Mislim da je ta igra, da je to ta igra Aske i Vuka.
Da, Šeherezadu je znači i pominje u tom govoru, pričama i pripovedanju. Koliko se vi često vraćate Andrićevim pričama?
Pa, evo, kao što sam rekla, veoma često. Znači, kada se, kako da kažem, umorim od profesionalnog čitanja, onoga što moramo i ono što treba i ono što je deo naših planova i programa, onoga što nekad morate i zbog žirija da čitate različite i tako, veoma često. Dakle, kada želim u stvari da pronađem neku vrstu inspiracije, kada se zamorim od nekakvog knjiga koje postojali nisu inspirativne, koje vas nekako zamaraju već poznatim slikama, već viđenim. To je neverovatno kako svaki put kada se vratite Andrićevim pripovetkama, ona vas nekako osveži i svaki put vi pronađete taj novi detalj i pitate se, pa kako je moguće da mi je ovo promaklo, mislim. A onda ih povežete u jednu celinu i onda vidite kako se on igra tim detaljima. Ja sam potom pronašla kako on čak potpuno iste rečenice citira, mm-hmm, prenosi iz jedne pripovetke u drugu. Tako da, veliki on majstor pripovedanja, ali morate biti jako pažljivi. I čini mi se da mi to onda izoštrava tu čitalačku upravo oštricu i profinjuje tu tananost zaista čitanja. Da Andrić je tu zaista fantastičan. A Crnjanskog opet čitate da biste bili potpuno izvan tih tananosti, onako da budete u nekoj drugoj vrsti zanosa.
Svetlana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama.
Emisiji Moja knjiga, istoričar književnosti Svetlana Šeatović govorila je o knjizi priča Ive Andrića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.